Dober večer vsem skupaj. Spoštovani gospod nadškof Stane Zore, spoštovani provincialni minister Minorito, pater Milan Kos, spoštovane redovnice, redovniki, duhovniki. Spoštovani predstavniki drugih ver, med nami pozdravljam gospoda Geza Filo, škofa Evangeličanske cerkve, gospoda Nevzeta Poriča, generalnega tajnika Islamske skupnosti. Če je mogoče še kateri med vami tudi med nami prav lepo pozdravljen. Posebej pozdravljeni dragi patri iz Sakra konventa v Asiziju, pater Janez Šampel, pater Marko Moroni, pater Daniele iz Indije ter profesor Piero Carmanti, bonvenuti. Spoštovani vsi, ki ste si nocoj vzeli čas in prišli danes sem. Večer smo začeli z glasbo članice godalnega kvarteta iz Akademije za glasbo so nam zaigrale Odo radosti, skladbo, ki povezuje. Tudi misel, rdeča nit te razstave je povezovanje. Čez tri dni v četrtek 27. oktobra mineva natanko 30 let, odkar so se na pobudo papeža Janeza Pavla II. Verski voditelji iz vsega sveta prvič srečali v Asiziju, da bi skupaj molili za mir na svetu. Pomislite za trenutek, kakšen je bil svet pred 30 leti. Politična slika je bila povsem drugačna. V tem času je padla železna zavesa, začela in končala se je vojna na Balkanu, če omenim samo nam bližnje dogodke. Slovenija je tudi postala samostojna država. Ko smo že mislili, da je okrog nas mir, so se začeli teroristični napadi, nemiri na bližnjem vzhodu, zadnji dve leti smo priča strahotni begunski krizi, ki se ta hip zdi nerešljiva. Vsi živimo v strahu pred prihodnostjo. Vse te pomisleke sem pretekli teden naštela patru Šamperlu in ga vprašala, kakšna je ta naša molitev, da se vsaj ta hip tako zdi v svetu, človeštvu, gre vedno slabše. A molimo dovolj, ali kaj je s tem? Pa mi je pater odgovoril po premisleku. Bog ve, kakšen bi bil svet brez molitve. Pater, hvala za ta odgovor, ki opogumlja, pa prosim, da nam predstavite razstavo, ki ste jo k nam pripeljali iz samostana v Asiziju.
Prav vse, ki ste se tukaj zbrali, prisrčno pozdravljam s Frančiškovim pozdravom, seveda asiškim, mir in dobro vsem vam. Posebne pozdrave tudi prinašamo od kustosa našega samostana, patra Maura Gambetija. Frančiškovi bratje v Asiziju smo res veseli, da je ta odmev asiške razstave, ki smo jo postavili, prišel tudi v Slovenijo. Posebej smo veseli in hvaležni verskemu tedniku družini, ki je z veseljem nas povabila in tako smo se ta večer tako lepo zbrali tukaj v tej galeriji in ker ste obsojeni na to, da morate stati, bomo seveda nekoliko skrajšali to predstavitev in se samo malo sprehodili po teh 30 panojih, ki jih je več kot 30, jih je 32, ker so nekateri spremljajoči. Enega ste videli na samem začetku, ko ste prihajali in je tudi na teh vabilih, ki so tam nekje zunaj, torej prikazujejo, kot ste videli, papeža Janeza Pavla in pa tisti zapis, predvsem je važen, ki je napisan, namreč papež Janez Pavel je izbral Frančiškovo mesto Asizi, ne kar tako. Bili so v igri tudi Jeruzalem, Betlehem pa Rim, ampak izbral je Asizi zaradi svetega človeka, ki ga v Asiziju častimo, zaradi velikega mirotvorca svetega Frančiška Asiškega. Zato je bil Asizi izbran. In potem že na prvem srečanju, ki je prikazano na teh dveh panojih, na prvem srečanju leta 1986 je bilo zbranih preko 150 verskih voditeljev različnih vir, seveda tistih, ki častijo enega Boga, stvarnika in očeta. ta dogodek je takrat spremljalo preko 700 novinarjev in radijskih in televizijskih hiš, tako da se je ta dogodek naenkrat razvedel po celem svetu in zares je takrat papež Janez Pavel dosegel morda edinstveni korak v zgodovini, ko je v tem času hladne vojne, ki je takrat bila, dosegel, da ni prišlo do katastrofalne vojne. Takrat je papež zavpil v Asiziju ali mir ali katastrofalna vojna. In takrat se je začelo obračati na bolje. Stvari so se spremenile. In to je, vidite, duh Asizija, ki pa se je začel že prej, seveda svetim Frančiškom Asiškim na tem panoju, vidimo prvem, kako Frančišek kleči pred papežem, ki blagoslavlja njegovo vodilo. Frančišek je želel živeti na poseben način, to ni bilo lahko, takrat v tistem času je bila cerkev zelo, zelo tako razrvana, bilo je veliko sekt, veliko ljudi je hotelo spremeniti cerkev, popravljati, Frančišek pa želi popravljati po evangeliju našega gospoda, papež da blagoslov in tu se začne ta Frančiškova pot skupaj zbrati in prve korake v duhu Asizija, ven iz Asizija je pravzaprav naredil Frančišek sam, ko je šel v muslimanski svet in je obiskal tam sultana Melik An El Kamila in tukaj se je zgodil ta dialog, ki večnostno odmeva iz Asizija, ta prvi stik, ko Frančišek pride, ne vemo niti kako, do sultana in se ne zgodi nič strašanskega. Nobenih velikih stvari, kaj se je zgodilo. Frančišek in sultan se pogovarjata. Tukaj je dialog. Sultan ni spreobrnil Frančiška in Frančišek ni spreobrnil sultana. Ampak bilo je spoštovanje, bilo je sobivanje, bil je dialog, bil je mir. Bil je mir. To je ta temelj duha Asizija, temeljno sporočilo, ki ga Frančišek prinaša in potem njegovi bratje skozi stoletja, vse do tega prvega srečanja leta 1986, ko papež Janez Pavel to Frančiškovo zadržanje, to njegovo prizadevanje za mir, za dialog, za vesoljno bratstvo, poimenuje duh Asizija. Ampak zanimivo, papež Janez Pavel tega izraza ni izrekel v Asizijo, ampak drugi dan, ko je že bilo vse končano v Rimu, je prišla ena delegacija teh torej različnih verstev se zahvaliti papežu, da je vse tako lepo potekalo, da je bilo čutiti enega duha, eno srce, in papež je dejal preprosto, nadaljujmo živeti ta duh Asizija. To, kar smo v Asizijo doživeli skupaj, to nadaljujmo. In tukaj potem prvič slišimo te besede duh Asizija, ki sedaj nekako skozi zgodovino, skozi teh 30 let, tako živo, vedno bolj živo, stojijo pred nami, tudi kot izziv. Tudi kot izziv za svet, za današnji čas, in moram se posebej zahvaliti tedniku družini, ki je od prvega srečanja, gledajte tam leta 1986, na prvem srečanju je družina že prisotna z izjemnim člankom, ki piše združeni v eni sami prošnji, da bi bil mir in naši slovenski škofje takratni so potem takoj začeli z posebno akcijo molitveno, v oktobru bomo molili za mir. Tako boste, dragi obiskovalci, lahko šli od panoja do panoja, zgoraj, vidite, je vedno mesto Asizi, Frančiškovo, seveda potem napis duha Asizija in pa letnica. Nekatera leta, ko je bilo bolj pomembno srečanje, imajo po dva panoja, nekatera leta nimajo nobenega, zato da smo dosegli to simbolično številko 30. Potem je kakšen naslov in spodaj kratka molitev. Molitev, ki je od različnih verstev, tiste, torej od koga je molitev, je potem tale znak, ki je tukaj spodaj, vidite, malo poudarjen, torej križ ali pol mesec ali pač od kdo je molitev v Asizijo izmolil. To je tisti panoji, veste, kjer so bili prisotni papeži, seveda so posebni dogodki bili torej v zgodovini. Potem po papežu Janezu Pavlu je bil papež Benedikt 16. Sem bil sam prisoten na dveh srečanjih, ko je bil v Asiziju in je prinesel novega duha, posebej v 25-letnici duha Asizija. Potem je tukaj bilo toliko zanimivih dogodkov. Boste videli po vrsti, ko so bili recimo Nobelovi nagrajenci v Asizijo. Z lahkoto boste spoznali Gorbačova, Šimona Peresa, Mater Terezijo in druge. Ih je kar precej Nobelovi nagrajencev, ki so prišli in prihajali skozi ta čas v duha Asizija moliti in pričevati. Morda tisto, kar je v današnjem času, boste tako šli počasi, vzamite si čas, videli boste različne momente, prebrali različne molitve, ampak tisto, kar je morda danes aktualno v duhu Asizije, je seveda papež Frančišek. Torej, to je nekaj neverjetnega, veste, da je Frančišek, tega še nismo doumeli, vsaj jaz nisem doumel, nimam vtisa, da smo Frančiškovi bratje doumeli in razumeli, kaj pomeni, da si je Frančišek, torej Bergoglio, imel nadel ime Frančišek. Nismo še doumeli te veličine, te veličastne poteze, ki bi nam morala dati izjemnega vetra v jadra nam, Frančiškovim sinovom, duha Asizija in vsemu svetu. Torej, ko je prvič bil Frančišek, takoj po izvolitvi v Asiziju, torej, je šel mimo škofove hiše, je šel mimo svetega samostana, mimo Marije Angelske pocijunkosti, ampak je šel tisti najbolj revnim mladim ljudem, hendikepiranim, ki živijo v posebni instituciji in je z njimi med tistimi njihovimi kriki, v tistem vzdušju jedel z njimi, jih božal in se med njimi sprehajal. Torej, to je duh Asizija. To je duh Asizija. Ne samo moliti v duhu Asizija, ampak delati za mir do krvi. Delati za mir, vzeti mir, ki je na mizi. Kristus je dejal, da mir vam zapustim, svoj mir vam dajem. Mir je vedno tu. Vzeti ga moramo. Kako papež Frančišek zato pričuje, če se zaustavimo še pri zadnjem srečanju, ki sem ga osebno doživljal in videl ta konvoj črnih vozil, ki je prihajal k sveti samostan in potem en mali črni avtek vmes. V tem črnem avtomobilčku je bil papež in asiški škof, komaj sta se stiskala na zadnjem sedežu. Torej vidite, papež vztraja. Hoče pokazati svetu, da se da tudi na drugačen način. In veste, kaj je zapisal v našo knjigo? To je nekaj posebnega. Zapisal je vaš brat in služabnik. Torej, dragi bratje, dobre želje in na koncu vaš brat in služabnik. Vidite, to je duh Asizija. Vaš brat in služabnik. Torej, ni te delitve, gospodar, pa najemnik, pa tisti, ki je na pravi strani, pa tisti, ki ni na pravi strani, pa potem, ne vem, tisti, ki ima veliko, pa oni, ki nima veliko, papež Frančišek hoče biti služabnik vsem. In to v dejanju in resnici. In tukaj Frančišek vedno znova o tem govori, kot veste, in v tem smislu, v tej smeri dela, koliko more pokaže to pot. In to je tisto, kar je papež Janez Pavel na prvem srečanju pred 30 leti preroško dejal in jaz sam verjamem tej besedi. Rekel je, da je mir v duhu Asizija prelepo znamenje bodočnosti. In res želim, da bi mir in sprava bila prelepo znamenje bodočnosti tudi za našo Slovenijo. Hvala lepa.
Hvala lepa za to doživeto predstavitev. Kot rečeno, si bomo potem vzeli čas in šli od panoja do panoja, ki je gotovo globok vir za razmišljanje še naprej. Gospod Nadškof, vi ste tudi Frančiškov brat, kar je razlog več, da vas prosim za odprtje te razstave v duhu Asizija. Prosim.
Dragi brat Janez, dragi vsi, ki ste se zbrali v tem večeru ob odprtju razstave Duha Sizija, kar je pravzaprav sinonim za mir, da se v duhu Asizija začnemo zavedati, kakor je rekel pater Janez, da imamo mir ponujen, na nas pa je, da ga uzremo, da se po njem stegnemo in da ga v resnici tudi vzamemo. In to je rast, to je proces, to je pot razvoja. Kakor je Frančišek sam prehodil svojo notranjo pot od vihravega mladeniča, ki sanja o slavi, do spokojnega mladeniča, prebičanega s trpljenjem, z iskanjem, z razočaranjem, ki je sposoben v sleposti in v mnogih boleznih zapeti svojo sončno pesem in v tem odkriti svoj mir. In rad bi, da tudi mi začnemo hoditi to pot miru. Prevečkrat mir pojmujemo samo kot nekaj, kar prihaja od zunaj v naše okolje, v našo družbo, v naše družine, tudi v nas same. V resnici pa mislim, da je mir nekaj, kar mora nastati v nas, v našem srcu, v našem spoznanju, da smo Božji, da smo vsi Božji otroci, da je Bog Oče, ki nas ljubi, da je Kristus pripravljen iti do konca, do križa, do krika k očetu, za vsakega izmed nas, za našo rešitev, za naše zveličanje in da v tej izvoljenosti začnemo živeti ta svoj mir. In ko bomo v sebi začeli živeti mir, ga bomo lahko delili tudi med seboj. Prej bo lahko mir povsod okoli nas, pa vendar bo v nas divjala nevihta, bodo divjali boji in bomo žrtve nemira. In ta duha Sizija, ta Frančiškova pot, ki jo je čudovito razumel, kakor smo slišali papež Janez Pavel II. In njegovi nasledniki, mora postati naša pot. Mi, ki vemo, kje je izvir miru, moramo začeti klicati k očetu, da nas odpre za mir, ki ga more dati samo on. In to mora biti ofenziva molitve. Bi bilo zelo zanimivo, če bi se sedaj le drug drugemu povedali, kdaj smo zadnjič molili za mir. Ne pri prošnjah v cerkvi, ne v neki skupni molitvi, ampak jaz, osebno. In zavesti, da moram jaz postati delavec za mir, da moram jaz postati molivec za mir, da moram jaz postati tisti, ki gradi mir. In dokler bomo potrebovali toliko spodbud od zunaj, toliko časa, ne bomo pravi molivci za mir. Ne bomo živeli v polnosti duha Asizija. In zato želim vsakemu izmed nas, da bi romanje od panoja do panoja molitev ob molitvah, ki so napisane na posameznih panojih in ponotranjanje sporočil, ki nas bodo nagovarjala z teh panojev, postalo v nas samih ta romanje v duhu Asizija proti temu, da bomo na koncu te poti skozi teh 30 panojev prišli do odločitve, jaz bom začel moliti za mir. Redno bom molil za mir. Z vso vero in z vsem zaupanjem bom molil za mir. In v tem duhu naj bo torej ta razstava v duhu Asizija odprta in vi, dragi bratje in sestre, pojdite na to romanje duha Asizija. Hvala lepa.
Hvala lepa, gospod Načkov. Imam pa še eno prošnjo za vas. Oljenka, ki gori tukaj v galeriji, je ena od prvih asiških svetilk, ki jo je leta 1993 na srečanju v Asiziju papež Janez Pavel dal udar vsem navzočim škofom in predstavnikom verskih skupnosti, da bi jo ponesli po svetu. To naše je takrat leta 1993 prenesel škof Pirih. Vas pa lepo prosim, če simbolno prenesete ta plamen na novo svetilko, ki je iz letošnjega leta, ki bo ostala in gorela v galeriji Družina. Lepo prosim.
Thank you.
Nocoj pa ne odpiramo samo razstave, ampak na kratko predstavljamo tudi knjigo Patra Jerneza Šamprla, ki je napisal ob tem Duh Asizija ali delovni naslov ABC o Asiziju. Uradna predstavitev bo 5. novembra na Viču. Sedaj pa samo na kratko, Pater. Kaj je bil tisti vzgib, zakaj ste se odločili napisati še to knjižico?
Ja, reč čisto na kratko, torej vzgib je bil preprost, bil sem jezen. Zelo jezen. To pa ni v duhu Asizija. In kako zdaj rešiti to stvar tako, da pač poskušamo to jezo spremeniti v nekaj lepega, v mir in dobro. Torej, kako je bilo? Veste, v Asiziju, vse veste, romarje, hvala Bogu iz Slovenije, jih pride veliko, vedno znova. Pač jaz ob tej sliki govorim o duhu Asizija, to je aktualno. In potem seveda, kaj je to duh Asizija, pater? Povejte mi, kaj je se to da prije, je to sveti duh, je veliki duh, kje ve je, kako je to, kaj je s tem duhom Asizija? In seveda nikoli ni pravega časa, da bi se to lahko razložilo in potem, enkrat sem tako šel po hodniku, sem ustanil in en pater iz Kitajske pride k meni in pravi, pater od duha Asizija, bi me enkrat povedal že, kaj je to duh Asizija. In potem sem rekel, nič, zdaj pa grem pisati takoj. In sem takoj začel pisati to knjigo, ki je v bistvu nadaljevanje tiste knjige, ki je šla pred 5 leti, Duh Asizija, prelepo znamenje bodočnosti, če se kdo spomni, torej že takrat, ki je že davno pošla. In v tej knjigi pač želim odgovoriti zelo preprosto na to, kaj je Duh Asizija. In od vsega tega, kar sem jaz slišal, kar sem doživljal, kar sem bral, se mi zdi ena takšna izjemna definicija duha Asizija, ki veliko pove vsem nam in jo je seveda izrazil pokojni sveti papež Janez Pavel, ko je dejal, preden eksplodira katerakoli bomba, se začne vojna v človekovem srcu. Torej, vidite, ta je ena res velika kompleksnost duha Asizija. V Sloveniji je manj znano, da se je z duhom Asizija zelo ukvarja skupno svetega Egidija v Italiji, ki je zelo prisotna. Vsako leto v poglavnih mestih Evrope organizira srečanja. Vam pa povem, da v svetem samostanu, pri Mariji Angelski, koliko pobud za mir, koliko srečanj, koliko ljudi dela na tem področju. Ampak za enkrat seveda smo še vedno na tej poti, ki je lepa in vsekakor vodi k prelepemu cilju, torej k miru za ves svet. Zato sem se torej odločil za to knjigo, ampak preden še predam mikrofon, jaz sem to pripravil, veste, jaz sem se zelo pripravil za nocojstno srečanje. Tu je 12 listov, to bi jaz vam dolgo bral, ampak duha Asizija je usmiljenje, ne? Tudi usmiljenost brez tega ne gre. Tako da bom pa prebral to, kar sem na koncu napisal, pa se tudi pozabil, pa ne vem, če so še tu. Ne vem, ne vidim. Torej, napisal sem takole, dovolite, da se na koncu še prav lepo zahvalim. In sicer, hvala gospe Juliji Zornik Strle, ki je tako lepo oblikovala razstavo v Asiziju in tukaj. Kje je gospa Julija? Tukaj je en aplauz za gospo Julijo. Evo, prosim, prilejte. Pa mala Julija je zraven. Evo, aplauz. Bravo. Hvala lepa. Moram povedati, da so to oblikovanje bili navdušeni tudi v Italiji. Saj veste, samostano je ta razstava postavljena na križnem vodniku Sixta V, kjer so ljudje, pač tisti, ki grejo spodje, bazilike v zgornjo, vsi morajo tukaj mimo iti in tako je res obisk velik in torej veliko tudi navdušenje in ljudje se ustavljajo. Zanimivo pa je, največ slikajo in ustavljajo v Asizijo, se pravi, pri tem panoju, kjer je papež Frančišek pred grobom svetega Frančiška, za slovom Frančišek pred Frančiškom. Torej, to je zanimivo, da ta pano izjemno nagovarja ljudi. Potem pa, da ne pozabim, seveda hvala verskemu tedniku Družina, ki neutrudno širi duha Sizija po naši slovenski zemlji, v zamejstvu in zdomstvu. In prisrčna hvala tudi mojim sobratom iz Sacra Conventa, Gracie. Sobratje govorijo špansko, angleško, italijansko, tako da lahko tudi njih kaj povprašate. Hvala lepa.
Pater, hvala za istočnico, bom ja še jih nekaj, naštela nekaj zahval. Dovolite, da se zahvalim tudi častnemu pokrovitelju razstave, predsedniku Republike Slovenije, gospodu Borutu Pahorju, potem seveda patru Janezu Šamprlu, našemu direktorju, gospodu Tonetu Rodetu, glavnemu uredniku Franciju Petriču in vsem sodelavcem na Družini. To razstavo smo res delali v duhu Asizija, vsi skupaj. Tako in zelo, zelo dobro voljo. Zadnja zahvala gre pa režiserju Davidu Sipušu, ki ga zaradi bolezni danes ni med nami. On je pred tednom posnel kratko reportažo iz Asizija, ki si jo boste lahko pozneje tukaj tudi ogledali. To bi bil ta uradni del. Naj še povem, knjiga patra Šamprla je na voljo v knjigarni naši danes zvečer in pater je obljubil, da jo bo tudi podpisoval. Ja, tako da. Razstava, naj povem, bo na ogledu 18. novembra. In če zaključim z Olenko, simbolom miru, ki pravi, da smo vsi poklicani, da bi bili luč, vas vabim, da s to mislijo odidete nocoj na svoje domove in plamen miru širite med bližnjimi. Hvala.
Mir in dobro vsem, prisrčen pozdrav iz Frančiškega mesta Asizija, stojimo, nahajamo se pred gornjo baziliko svetega Frančiška in v osrčju samostana je razstava, ki smo jo bratje v samostanu pripravili ob 30-letnici duha Asizija, ki smo jo tukaj začeli praznovati že v mesecu maju, torej začeli smo s pripravami in potem s skupnimi močmi postavili razstavo, ki je imela tukaj v tem prostoru velik odmev, tako velik, da je ta odmev prišel tudi v Slovenijo in Družina, verski list Družina je povabila, da bi s to razstavo nekoliko prirejeno, obogateno z dogajanjem v Sloveniji, pripeljali tudi v Slovenijo, v njihovo galerijo in z veseljem smo se bratje v Asizijo tukaj odzvali in tako je sedaj ta razstava ob 30-letnici duha Asizija v Sloveniji vam na ogled. Torej duha Asizija, ki ga želi ta razstava ponazoriti, je pravzaprav duh svetega Frančiška, je pravzaprav to, kar je sveti Frančišek živel v svojem času, to, kar se njegovi bratje ponesli na ceste sveta skozi vsa ta stoletja, odkar je Frančišek svojim življenjem posvetil to sveto mesto Asizi, kajti Frančišek je tukaj živel po evangeliju našega gospoda Jezusa Kristusa tako, da se ta njegov duh tako rekoč ujel v mesta Asizi, v vse te zidove, v vse te ulice, tukaj dihamo, tako rekoč, duh Asizija, ki je duh evangelija našega gospoda Jezusa Kristusa. In seveda vedno je vprašanje, kako tega duha Asizija, tega duha evangelija prinesti današnjemu svetu. In eden od načinov je prav gotovo tudi razstava, s katero sporočamo, spominjamo, kaj se je v teh 30 letih zgodilo, kako so papeži gledali na to gibanje duha Asizija, kakšni so bili poudarki. Torej, prehodili smo dolgo pot od hladne vojne pa do Izisa. Torej, in tukaj se je zgodilo toliko stvari, bilo je toliko molitev, bilo je toliko prizadevanj in vprašanje je, kakšen bi bil današnji svet, če ne bi bilo molitve za mir v duhu Asizija. seveda vsi so povabljeni, saj duha Sizija je prav to, kar se je zgodilo na prvem molitvenem srečanju, ta čudež, ko je sveti papež Janez Pavel sem povabil vse predstavnike religij, večjih religij, torej vseh, ki verujejo v enega Boga. In odzvalo se je preko 150 verskih voditeljev, ki so tukaj skupaj molili, ampak vsak svoje molitve, vsak na svoj način, vsak po svoji tradiciji. Skupaj je bilo tisto, kar je vsem religijam skupno, to pomeni post, molitev, post in potem seveda romanje in pa tihota. To so ti elementi, ki so skupni vsem religijam. Tukaj so bili skupni poudarki, molil pa je seveda vsak sam, kakor pač določa njegova tradicija. Seveda, mladi so tisti, ki so jutrišnji dan, ki so jutrišnji dan družine, so jutrišnji dan cerkve, jutrišnji dan naroda in jutrišnji dan sveta. In na njih seveda ostaja duha Sizija, ostaja to prizadevanje za mir v najrazličnejših oblikah. In želel bi mladim, da bi ponesli ta duha Sizija naprej v prihodnje rodove, da bi se enkrat le uresničila velika prerogba svetega papeža Janeza Pavla, ki je na prvem srečanju dejal, da je duha Sizija prelepo znamenje prihodnosti. Vsekako so se tolike stvari spremenile, vendar moramo si biti na jasnem, da takrat, ko so bile te napetosti med dvema blokoma, ko je grozilo, da bo jutri prišlo do nove svetovne vojne, je prišlo do otoplitve in torej te vojne ni bilo. Danes imamo, kako pravi papež Frančišek, pravzaprav vojno v kosih, v koščkih, svetovno vojno v majhnih koščkih. In zato se mi zdi tako pomembno nadaljevati, kar je tudi pokojni nadškof Šuštar dejal o prvem srečanju v Sloveniji, ko je povdaril, da moramo za mir vedno znova moliti, kajti mir ni enkrat za vselej pridobljena vrednota, ampak vsak dan znova je treba delati nove korake. Torej, 30-letnica razstave je, 30 let je pravzaprav kar dolga doba in razstava je narejena simbolično na 30 panojih, ki predstavljajo 30 let, vendar ni vsak panoj za vsako leto, ampak so nekatere obletnice bilo silno pomembne, druge manj pomembne, zato je poudarek na nekaterih obletnicah, posebej na tistih, ko so bili papeži prisotni. Kajti prav gotovo so papeži nosilci duha Sizija, že prvi papež, ki je potrdil Frančiškovo vodilo, je izjemno pomemben, kajti s tem, ko je Frančiškovo vodilo bilo potrjeno, je bil potrjen tudi duh svetega Frančiška, pot, po kateri želi hoditi, zato nam prvi ponov govori prav o tem vodilu in pa o tem, da je že Frančišek šel na pot in ponesel duh Asizija v sveto deželo, mrt muslimanski svet, torej Frančišek že gre iz Asizija in nese duh Asizija na ceste sveta in potem seveda leto za letom, kako se je potem dogajalo od Frančiška naprej preko njegovih bratov in seveda to, kar je izbral sveti papež Janez Pavel, je nekaj posebnega. Pravzaprav ni imel težkega dela, ker je razmišljal, kam naj skliče to prvo srečanje vseh te duhovne vojske, ki bo molila za mir. Bilo je v igri več mest, od Jeruzalema, Rima in drugih, ampak se je potem odločil za Asizi, prav zaradi svetega človeka, ki ga vsi ljudje tukaj poznajo, to je svetega Frančiška Asiškega. In potem od tega izvira naprej prvega srečanja je potem se vse bliskovito razvijalo, ker je že na prvem srečanju bilo prisotnih preko 800 novinarskih hiš, torej v trenutku se je stvar razvedela po vsem svetu in potem so seveda to v roke vzeli Frančiškovi bratje, ki so prvi poklicani, da nadaljujejo duh Asizija in potem papež Benedikt 16. spet je prišel dvakrat v Asizi moliti za mir, potem pa papež Frančišek, tega še mi Frančiškovi nismo doumeli in razumeli, kakšnega vetra v jadra duha Asizija je dal papež, ko si je prevzel ime svetega Frančiška. In se tega dosledno drži, kako je Frančišek živel, živi iz te karizme, vedno znova to kaže, tudi ko je pri zadnjem obisku v Asizi je prišel v zelo skromnem avtomobilu, ki se je zgubil med vsemi limuzinami, ki so vozile druge ljudi, torej druge predsednike in spremstvo. Frančišek vedno znova kaže to, papež Frančišek vedno znova kaže Frančiškovo podobo. Torej vsako srečanje tukaj v Asizi je posebno. Jaz sem bil prisoten na treh srečanjih, tudi na srečanju papeža Benedikta 16. Vedno je bilo veliko ljudi, vedno je bilo v zraku nekaj posebnega. Čutila se je neka posebna povezanost vseh ljudi, ki so bili. Letos je name največji vtis prav gotovo naredila pričevalka, begunka, ki je povedala svojo življenjsko zgodbo. In pri tej življenjski zgodbi nihče ni mogel ostati neprizadet. Mir in dobro vsem, prisrčen pozdrav iz Frančiškovega mesta Asizija.